Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u nejnovější epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozebíráme knihy o Harrym Potterovi tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Minule jsme Neplechu ukončili Ronovým bědováním, že vše, co vlastní, je k ničemu, a dnes se podíváme na epizodu 72., která se týká kapitoly 11. Spěšný vlak do Bradavic. Tak už se to blíží, za chvíli už zase budeme ve škole a dobrodružství začne. Harry najednou ve Weasleyovic domě začne cítit takovou sklíčenost z toho, že končí prázdniny, což pro něj, který se do školy každoročně velmi těší, musí být zvláštní pocit. Já jsem se teda upřímně taky vždycky do školy docela dost těšila, protože prázdniny dobrý, ale trávila jsem je s bráchama, sestřenkou, dvěma nejbližšíma kamarádkama a ti se mi většinou za to léto už trošku okoukali a těšila jsem se zpátky do většího kolektivu a že se zase bude něco dít. A to mě ani nikdo nemusel týrat. Ranní oblékací a chystací rutinu potom naruší naléhavá zpráva z ministerstva pro pana Weasleyho. Konkrétně je to zpráva předaná ve formě hlavy Amose Diggoryho, který mluví z plamenů v krbu. Všimněme si, že Amos Diggory, který doteď v příběhu o Harrym Potterovi nijak nefiguroval, najednou za ministerstvo řeší prakticky všechno a cokoliv se děje, tak se můžete vsadit, že tam Amos Diggory bude. Ono to dává smysl, my se s ním potřebujeme seznámit, že? Tak tohle je taková pěkná cesta, jak se o něm dozvědět trošku víc. Mě tady hrozně baví popis, že Amos Diggory podle všeho v těch plamenech vypadá jako vousaté vejce. To jsem si nikdy nechtěla představovat, ale byl by to fakt dobrý cosplay. Kdybyste nikdo nevěděli, za co jít, tak můžete jít za Amose Diggoryho v plamenech. No a díky tomuhle maléru se konečně seznamujeme taky s novou formou využití letaxu, tedy v podstatě k takové rychlé komunikaci z očí do očí, aniž by se člověk musel do dané lokace přemístit. A mě odjakživa strašně baví ta představa, jak taková komunikace musí vypadat očima toho, kdo je v místnosti s tím člověkem, který má hlavu strčenou v krbu. Kdyby náhodou na takhle hovořícího kouzelníka narazil omylem mudla, tak by, myslím, měl ten kouzelník hodně co vysvětlovat. Prostě představte si, že vejdete do nějaké třeba chalupy horské, kterou jste si zabukovali, a náhodou tam zrovna bydlí i nějací kouzelníci, kteří o vás nevěděli. Vy vejdete dovnitř, do hlavní místnosti, a najednou vidíte hořící krb. A v něm vidíte jenom někoho, kdo nemá hlavu, která je v tom krbu, a jenom mu čouhá zbytek těla. Tak jako to by mě hodně šokovalo. Amos říká panu Weasleymu, že jistý kouzelník má problém s mudly, že měl doma rámus, a tak na něj zavolali takzvané strašníky. Je to hodně dobrý v angličtině, protože tam zavolali policeman místo policeman. Policeman by byl člověk... Policeman. Ahoj, tady Bára od editačního stolu. Já jsem se rozhodla vám tady nechat, jak jsem se snažila pořád dokola co nejhezčeji vyslovit slovo policeman, protože až takhle při editování jsem si všimla, že to zní hrozně jako plíseň a přišlo mi to docela vtipný a říkala jsem si, že vás to třeba taky pobaví. Tak se mějte, čau. By byl člověk, který se chce vždycky zavděčit, úplně doslovně prosič místo policisty. Stejně to je mazec, že má běžný kouzelník žít od mudlů tak izolovaně, že nechápe, jak funguje třeba policie, pošta, peníze, jako jak by tohle to mohlo fungovat, když zároveň přijímají studenty z mudlovských rodin. Zjišťujeme, že ten problém se týká jistého pošuka, který tvrdí, že mu někdo vlezl domů a napadl ho, ale že naštěstí má teda očarované popelnice a ty toho nepřítele přemohli. Což zní jako bizár, ale jak víme, celá tahle informace je poměrně dost zásadní pro náš příběh. A proto, že tam jsou ty očarované popelnice, je k té celé věci přizván pan Weasley, aby to pomohl tak nějak ututlat. Jako všimněme si, že pan Weasley v tomhle díle už ututlal případ Ludova bratra a sekačky, za to dostal lístky na mistrovství ve Fanfrpálu. Dále mlčí o tom, že do vyvolání znamení zla byla zapletena nějak skřítka pana Skrka, za to ani nic nedostal, a teď ještě bude tutlat nějaký přestupek bývalého zaměstnance ministerstva. A všechno je to taková ta malá domů, protože jsou to všechno jeho přátelé. Pan Diggory vysvětluje teorii, že se k pošukovi na dvorek nejspíš zatoulala polekaná kočka, obalená v bramborových slupkách od hlavy až k ocasu, a že si ji Moody teda spletl s nějakým vetřelcem, což je až podivně specifické a mě to vždycky trošku jako přišlo divný. A teď už vím proč, protože v originále je to trošku jinak. Tam je to doslovně, kdybych to překládala, uvedeno tak, že říká: znáš pošuka, vážně si myslíš, že se mu někdo v noci vloupal na dvorek? Akorát se teď někde toulá kočka, oblepená slupkami od brambor se silným PTSD. Tohle je doslovný překlad. Tudíž on tím říká, že se k pošukovi na dvorek zatoulala obyčejná kočka, která spustila ty jeho alarmy a až teď je v šoku a oblepená těmi bramborovými slupkami, protože právě ty popelnice, které vyhazovaly ty odpadky, na ní naházely bramborové slupky. Rozumíme si? Takže v podstatě v češtině se to sdělení omylem asi nějak přetočilo a je to tam specificky napsáno tak, že ten vetřelec byla kočka vystrašená, obalená bramborovými slupkami, ale to, že ta kočka byla vystrašená a obalená bramborovými slupkami, je potom až jenom důsledek toho, že na ní ty popelnice zaútočily, což dává mnohem víc smysl. Doufám, že jsem to vysvětlila dostatečně jasně, nejsem si úplně jistá, snad jo. No a spolu tedy vymyslí pan Diggory a pan Weasley, že pan Weasley přišije Moodymu nějaké mírné obvinění ze svého odboru za to, že se ty popelnice hýbaly. Právě proto, aby si ho potom nevzali na paškál z oddělení nepatřičného užívání kouzel. Protože tam by dostal patrně mnohem zásadnější trest a třeba by mu byla, nedej bože, i odebrána svoboda. Ty dokážete si představit, co by se stalo, kdyby Alastora Moodyho, který, cituji, dostal půlku vězňů z Azkabanu, právě do Azkabanu, zavřeli do stejného vězení. To by musel být hodně hustej, aby tam přežil. Dobře, OK, trošku beru zpátky to, že pan Weasley to smete ze stolu. Evidentně v tomhle případě to funguje naopak a schválně chtějí Moodymu teda přišít nějaké to obvinění od pana Weasleyho, ale zase tam je účel prostě, aby se to nerozmazalo a bylo to trošku zahrabáno pod stůl. Jakože OK, dobrý, ale jak souvisí to, že dostane Moody trest za očarovávání popelnic s tím, že nedostane trest za nepatřičné užívání kouzel? Nevím, jak to funguje ve světě čar a kouzel, ale u nás, ve světě mudlovském, by mu pravděpodobně přišili oboje a šel by bručet ještě na o to delší dobu. Takže to si nejsem úplně jistá tady. Pan Diggory potom ještě dodává, že má pošuk zítra nastoupit na nové místo a že je teda hodně blbá náhoda, že zrovna dneska se takhle zvencnul. Náhoda, jasně. A ta zmínka o novém místě pochopitelně taky není vůbec důležitá. Skrček má teda, ale musím uznat, docela koule, že si přemožení Moodyho nechal až na poslední noc. I když to asi dává smysl zase, protože jinak by musel v roliho Moodyho vystupovat v místě jeho bydliště, což by asi bylo o dost těžší, než když je hozen do Bradavic, do místa, kde ho v podstatě nikdo nezná, krom Brumbála, který zase tak často s učiteli do styku nepřijde pravděpodobně. Paní Weasleyová, jako vždycky pohostinná, nabídne Amosovi topinku, kterou on přijme a ona ho s ní doslova skrmí pomocí krbových kleští, což se mi hrozně líbí zase to představa. Pan Weasley se tedy rychle rozloučí se všemi dětmi v domě, nechá jejich dopravu čistě v režii na moli, na nádraží a bere čáru. No a samozřejmě se teda všechny Weasleyovic děti začnou na pošuka takzvaného ptát a díky tomu se dozvídáme, že pošuk Moody je celé jeho jméno, nebo teda skoro celé. Taky zjišťujeme, že ho má pan Weasley rád, což Fred glosuje tak, že to je jasný, že ho má rád, protože pan Weasley má uchylku na zástrčky a svůj ke svému. Ale to není zdaleka všechno, co o Moodym víme. Úplně celé jméno je teda Alastor Pošuk Moody, a je to první takové hodně velké nové jméno tohoto dílu. Tím velké mám na mysli, že to je postava, která bude mít přesah i do dalších dílů. On se narodil někdy před rokem 1959, to víme s jistotou, kdy přesně netušíme, protože není žádné oficiální datum narození Pošuka Moodyho. Tohle je čistě jenom výpočet na základě toho, že byl bystrozor už během první Voldy vlády, tudíž v roce 1981, když skončila, mu muselo být aspoň 22. 22 mu muselo být proto, že z Bradavice odchází v 18, 3 roky trvá bystrozorský trénink a víme, že v roce 1980 zabil jednoho smrtijeda, tudíž nejméně mu v tom roce 1981 mohlo být těch řečených 22 let a tudíž rok narození 1959 a dřív. Momentálně je mu tedy rozhodně víc než 35, dá se předpokládat, že je mu podstatně víc než 35, protože má šedé vlasy, ale zase bych třeba netypovala, že mu je úplně přes 70. Jo, něco mezi 35 a 70 je můj hrubý odhad. Je navíc považován za nejslavnějšího bystrozora všech dob, což Znamená, že by patrně mohl mít víc zářezů než jenom pár smrtijedů z té první Voldy vlády. A mě to úplně vede k myšlence, že Pošuk Moody je další postava, která by měla obrovský potenciál pro fantastická zvířata, protože já si úplně dokážu představit hodně mladého Moodyho, jak spolupracuje na poražení Grindelwalda. A zároveň by to vysvětlovalo, proč jsou s Brumbálem tak dobří přátelé. Je z čistokrevné rodiny, která už po generace produkovala samé úspěšné bystrozory a bystrozorky a dá se říct, že byl tedy pro tuhle kariéru vyloženě zrozen. Jeho táta byl bystrozor, jeho máma byla bystrozor, jeho babičky, dědečci, všichni byli bystrozorové. Nutno dodat, že zřejmě s jeho odchodem rod Moodyů zanikl, protože ve své složce, která byla sepsaná k filmu o Harry Potterovi, ale spolupracovala na ní i autorka, tak je uvedeno, že nemá žádnou žijící rodinu. Podobně jako Charlie se patrně celý život soustředil hlavně na svoji kariéru. Byl teda doslova postrachem smrtijedů, jak už jsem říkala, tak půlka Azkabanu slovy Rona je uvězněna jen díky němu. Zároveň si ale taky nebál ušpinit si ruce, protože v pozdější části Voldy vlády ministerstvo dovolovalo bystrozorům používat kletby, které se nepromíjejí a Moody podle všeho smrtijedy občas i zabíjel. Jmenovitě zabil třeba Evena Rosiera a Wilkise. Podle všeho zabíjel opravdu jenom v nutných případech, protože třeba Karkarova naháněl přes půl roku a i tak, když se mu potom podařilo jej najít, dohonit, tak ho zatkl a nezabil. Takže z toho se dá usuzovat, že teda k tomu nejhoršímu způsobu vyřízení smrti jeda se uchyloval opravdu jenom v případech, kdy neměl jinou možnost. Po válce potom Moody dále honil smrti jedy, zejména ty, kteří unikli té první vlně trestů a potom po nějaké době pověsil aktivní kariéru na hřebík a začal se věnovat vyučování mladších bystrozorů, pracovat s tréninkem. A tak se seznámil s nymfadorou Tonksovou, která byla potom jeho žačkou a chráněnkyní. Byl opravdu hodně paranoidní, dokonce tak moc, že ani svým kolegům na ministerstvu nikdy neřekl, ze které části Británie pochází a kterou navštěvoval v Bradavicích kolej. A tady se předpokládá, že se zřejmě bál, že by o něm jeho kolejní příslušnost trošku moc prozrazovala. Takže by mě jako osobně zajímalo, jestli třeba prozradil svoje datum narození, protože to, jestli byl Štír nebo Pana, je taky poměrně zásadní. Skoro stejně, jako jestli byl Zmiozel nebo Mrzimor. Jak už jsem říkala, tak byl jedním z Brumbálových nejbližších přátel. Podle všeho spolu často stáli v boji bok po boku, což je opět fantastická zvířata materiálek vyšitý. A zajímavě si všimněme, že i když je Pošuk fakt docela dost Pošuk a navíc takový trošku brblal, je takový Neruda, tak má hodně silné přátelské vazby. Většina jeho okolí by pro něj skočila do ohně, má výborné vztahy s Weasleyovic rodinou, s Tonksovou, s Brumbálem, s Lupinem, v podstatě se všemi. Samozřejmě krom smrtijedů a ostatních zlodějů a lupičů, které poslal do vězení. A já si myslím, že to je proto, že u něj 100% platí pořekadlo, že činy jsou mocnější než slova. Takže lidi se naučí to jeho brblání a bláznivost ignorovat, protože ví, že když půjde do tuhýho, tak Pošuk je ten, vedle koho chtějí stát. Nikdy se nedozvíme, odkud pochází, právě protože to podle všeho tajil, ale třeba ve filmu má ve scéně s plesem ve čtvrtém díle na sobě skotský kilt. Zřejmě proto, že Moody, jakožto příjmení, je skotského a irského původu a Alastor je verze Alistaira, což je taky jméno typické pro obyvatele Skotska. Takže takový obecný úzus je, že by mohl být Alastor Moody Scott. Jeho křestní jméno Alastor je starořeckého původu a znamená to ten, co nezapomíná, mstitel, pronásledovatel nebo mučitel. Je to zároveň jméno ve starořeckém světě opakovaně užívané. Alastor je třeba jeden ze čtyř koní, kteří táhnou vůz háda, boha podsvětí. Potom v trojské válce zase bojoval jeden Alastor, který hrdině odnesl dva své raněné spolubojovníky z boje. A potom je taky Alastor jedním z diových přívlastků, konkrétně Zeus Alastor, neboli Zeus Mstitel, což jako uznejte zní skoro tak hustě jako Zoro Mstitel. Na druhou stranu Zoro Alastor skoro nejde vyslovit. Tady to jméno Zeus Alastor bylo tragickými dramatiky používáno pro božstva nebo zejména pro démony, kteří se mstili za zvěrstva spáchaná lidmi. No ale potom postupně se ten význam toho jména tak nějak v Řecku trošku přetransformoval a od 4. století před naším letopočtem se potom používalo ve významu zmetek nebo hajzlík. Takže musíte uznat, že na to, kolik významů tohle to křestní jméno má, takže je zajímavé, že skoro všechny se přímo našeho Alastora docela dost týkají. Moody potom znamená jednoduše temperamentní, často měnící nálady, náladový, a Mad Eye, což je teda anglická varianta přezdívky Pošuk, je doslova šílenooký. Potom třeba právě ve slovenském překladu přeložili tady to Mad Eye doslova a je tam jako divooký Moody. U nás se ale pan překladatel po domluvě s nakladatelstvím rozhodl jít trošku jinou cestou. Tam je totiž problém v tom, že to mad ve spojení mad eye může znamenat šílený, praštěný, bláznivý a pan Medek se k tomu vyjadřoval, že v češtině se příliš dvouslovné přezdívky jako třeba právě šíleno oký nepoužívají. A že by to znělo krkolomně. Jo, představte si Alastor šíleno oký Moody. To nezní dobře. Takže se místo toho rozhodl nepřeložit to Moody, i když to Moody má taky význam, a právě ten význam z toho příjmení Moody přetransformovat do té přezdívky. A tak vznikl temperamentní náladový Pošuk Moody. Já jsem nedávno poslouchala podcast Knihozem, na kterém k 25. výročí Harryho Pottera a Kamene mudrců vyšla série 3 dílů, které moc doporučuji. První díl je s Ondřejem Millerem, který Harryho Pottera pro český trh objevil. Druhý díl je s Vladimírem Metkem, překladatelem Harryho Pottera, a třetí díl je s Galinou Miklínovou. Všechny jsou výborný, ale právě v tom díle s panem překladatelem řešili, že použití Pošuka, jakožto přezdívky, bylo tehdy hodně odvážné, že docela dlouho zvažovali, zda tuhle tu variantu budou moci použít. A nakonec se rozhodli, že ano, i když to je v podstatě invektiva, a nikdy toho nelitovali, ani zpětně toho nelitují a dokonce říkali, že potom, když viděli film, tak jim přišlo, že to jméno Pošuk opravdu i k tomu filmovému představiteli dost sedí. Slovo Pošuk je odvozeno od slova šukat, které, jak všichni, co jsme četli babičku, víme, znamená bezcílně pobíhat a bloumat. Tudíž Pošuk je zmatený člověk, který se chová nelogicky, nepochopitelně a koná na základě svých emocí a temperamentu. Výborně to sedí k příjmení Moody. Zároveň je tím indikováno, že ten člověk je blázen a pomatenec. A tímhle tím slovem se právě panu překladateli podařilo pěkně spojit ty významy, jak tu přezdívku Mad Eye, neboli šíleno oký, tak příjmení Moody, neboli temperamentní. Ale samozřejmě použít do knížky pro puberťáky odvozeninu od slova šukat bylo hodně riskantní. To uznávám. Pamatuju si, že mě to dost zaujalo tehdy, že jsem si říkala, co Pošuk. A jako v první chvíli mi to tam nesedělo, ale dneska po letech už samozřejmě je to pro mě něco naprosto přirozeného, tohle to jméno. Potom tady máme hnedka v zápětí od Charlieho další nový pojem a to je bystrozor, neboli v angličtině aura. Bohužel nevíme, proč jsou auroři, já to budu říkat takhle, auroři. J.K. Rowling totiž doposud nevysvětlila původ toho slova, jak na to přišla, ale existuje pár možných vysvětlení, o kterých se spekuluje. Já je vezmu od toho podle mě nejméně pravděpodobného k tomu nejpravděpodobnějšímu, ale je to jenom můj pocit, jo, nic oficiálního. První varianta by mohla být z hebrejského arur, neboli prokletý, což si osobně nemyslím, protože úplně prokletí většinou nejsou. Maximálně jsem tam, když nějaký útok nedopadne, tak ne, to mi prostě nesedí tohle. Druhá varianta by mohla být z aurum, neboli zlato. Tady je dobré, že J.K. Rowling zlato ráda v kontextu kouzel zmiňuje a používá a bystrozorové jsou takový zlatí hoši té společnosti. Je to ale podle mě poněkud ještě jednoduché vysvětlení, ale už si myslím, že pravděpodobnější. Třetí vysvětlení je, že to pochází od slova aurora, neboli jitro v angličtině, plus je tam souvislost ještě s aurorou borealis, neboli polární září. Tam by to vysvětlení bylo, že jsou auroři takzvaní tím světlem, které bojuje a překonává tmu nebo černotu, černou magii. To je poetické. No ale nejvíc souhlasím s tvrzením, že by se mohlo jednat o odvozeninu z auris, latinsky ucho. Myslím si to proto, že bystrozorové jsou v podstatě detektivové. Jejich úkolem je mimo jiné i naslouchat a hledat důkazy. A já si myslím, že si J.K. Rowling možná hraje s označením private eye, neboli soukromé očko. A mění ho v Harry Potter světě, jak to má ve zvyku ráda, na soukromé ouško. Snažila jsem se všemožně dohledat, jak přišel Vladimír Medek na bystrozora, protože Jako význam je jasný. Bystře zřít neboli dobře vidět. Bystrozor, jasný. Paradoxně se to taky odkazuje na soukromé očko, ale nevím, jestli to je náhoda, nebo jestli skutečně pan překladatel došel až k tomu auris a napadlo ho to stejné vysvětlení. Na druhou stranu, kdyby ho napadlo stejné vysvětlení, tak by to bylo třeba spíš bystroslech. Nikde jsem nebyla schopná najít odpověď. Kdybyste někdo věděli, budu ráda. On obvykle vychází z něčeho významově zajímavého v tom originálním názvu. Ale slovo bystrozor jako takové se mi velmi líbí právě proto, že si hraje s tím soukromým očkem. A líbí se mi taky, že je tady vysvětleno, že bystrozor je lovec černoknižníků. Opakovaně jsou v tomhle díle takzvaní dark wizards, neboli černí mágové, kouzelníci, kteří používají černou magii, překládání jako černokněžníci. Což je fakticky správně a v pořádku, ale já se pořád tak nějak nemůžu popasovat s tím, že třeba Červíček, Kreb senior, Goyle senior nebo Alek Tokarou jsou černokněžníci. Ani toho Malfoje seniora ve výsledku jako černokněžníka nevidím. V mé hlavě je černokněžník možná Voldemort, Grindelwald, Herpo odporný, prostě tady ti fakt mocní a děsiví čarodějové, kteří nemají svého pána. Smrtijet je jenom pohůnek. To je asi důvod, proč se s tím označením nemůžu úplně 100% stotožnit. Bill a Charlie jsou tak hodní, že své sourozence letos doprovodí na nádraží. Paní Weasleyová tady sebere odvahu, zavolá na poštu a objedná 3 mudlovské taxíky, aby je odvezli. Z Devonu. Podle mapy je to z Kadly. Já jsem se rozhodla, že jako tu lokalitu, kam umístím doupě, tak dám Čadly právě, protože my nevíme, kde přesně doupě leží, ale víme, že Ron fandí kudlejským kanonýrům, což je město v Devonu. Takže řekněme, že bydlí někde kolem Kadly. Takže z Kadly na nádraží King's Cross je to necelých 300 kilometrů a pěkné 3,5 hodiny jízdy autem, což je téměř přesně stejně daleko jako z Brna do Plzně. Představte si, jak jedete z Brna do Plzně tágem. Jo, a ještě pozor, jo, není to jeden taxík, oni si vezmou 3 taxíky. Další věc, kterou nechápu, protože jich na to nádraží jede 9 plus 3 řidiči, takže ano, jasně, o jednoho člověka potřebují 3 taxíky, ale sakra, kdyby se Bill a Charlie na to nádraží přemístili, tak nejenom, že by si ušetřili 3,5 hodiny v taxíku, ale hlavně by mamince ušetřili peníze za jeden taxík, který jede do Londýna a zpátky. Tohle je podle mě přesně důvod, proč jsou Weasleyovi chudí. Tohle je úplně vrchol finanční negramotnosti, co existuje. Já tady těch otázek mám fakt hodně, protože my jsme ve společnosti, která má k dispozici letax. Takže nebylo by pro tyhle účely dobré mít třeba někde kolem toho nádraží King's Cross třeba nějaký krb, kam by se mohli studenti přemysťovat pomocí letaxu. Případně, proč se Weasleyovi pomocí letaxu nepřemístili na Příčnou ulici a nevzali si taxík jenom z Příčné ulice, která je taky v Londýně. Další moje otázka je, jestli zapomněli na to, že existuje záchranný autobus. OK, tam chápu, je to první školní den, cestuje hromada lidí, je možné, že záchranný autobus je na týdny dopředu vybukovaný. Ale i tak prostě existuje 1000 lepších variant, než jet z Devonu do Londýna taxíkem. To se na mě nezlobte. A teda tady je opět chybný překlad, protože v češtině je napsáno, že se paní Weasleyová odvážila zatelefonovat na poštu ve vsi a objednat na té poště 3 taxíky do Londýna. Což mě v první chvíli zaujalo, protože jsem si říkala hnedka 2 věci. Za prvé, že je zajímavé, že se dřív v Británii objednávaly taxíky přes poštu. A za druhé, že je hodně zvláštní, že mají Weasleyovi doma telefon, když ho Ron loni ještě neuměl ani používat, nevěděl, jak funguje. No a v originále je to právě jinak. Tam je totiž uvedeno, že paní Weasleyová zašla na poštu a z té pošty, kde mají telefon, zavolala do taxislužby a objednala ty taxíky. Dává smysl, co? Taxikáři z nich nejsou úplně šťastní a Harry si myslí, že to je hlavně kvůli sovám. Já se domnívám, že možná ani ta vidina 7 hodin na cestě s hromadou dětí je úplně nedostávala. Ježiši, tyjo, to byla fakt směna snů, protože já tady zrekapituluju ráno jednoho z těch taxikářů. Dojde do práce, dá si kafíčko, ne, vlastně jsme v Británii, takže si dá čaj. Dozví se, že poveze bandu dětí do Londýna. OK, přijede k ním domů a ty děti mají místo normálních kufrů truhly a sovy v klecích. V jedné z těch truhel, když ji ten pán s hekáním přenáší do kufru, tak začnou vybuchovat rachejtle, což vyleká fakt divnou kočku, kterou taky povezou, a ta kočka ho celého od hlavy až k patě doškrábe. A protože jsou chudí, tak předpokládám, že na konci té své cesty tadyhle pan taxikář ani nedostane úplně velké dýško. Nakonec je možná dobře, že ty auta zvolili tři, protože podle Harryho se tam i tak málem nevlezly a ty kufry musí mít na klíně, protože z nějakého důvodu paní Weasleyová nemohla použít zmenšovací lektvar, který se Harry naučil vařit v minulém díle, takže je to učivo pro žáky třetího ročníku školy Čar a kouzel, a ty zavazadla jim trošičku zmenšit, musí tahat ty obrovské kufry. Přijedou potom na nástupiště 9¾ a letos je průchod přepážkou povýšen tou naší skupinou na nový level. Tentokrát jdou hnedka po třech. Všimněte si, že Harry šel zatím přepážkou třikrát, když nepočítám ty cesty zpátky, a v prvním ročníku šel sám, v druhém ročníku nešel vůbec, že jo, tomu to doby zavřel, ve třetím ročníku šel s panem Weasleym, takže ve dvou, a letos jdou s Ronem a s Hermionou, takže hned ve třech. Já se ptám, kam až tohle zajde. Kolik jich tam půjde příště? 20? No a tady taky letos konečně chytře změní taktiku, radši se na to rozběhni a o přepážku se jen tak ležérně opřou, jako by si tam povídali a ledabile propadnou. Za mě super. Zdá se, že Bill a Charlie jeli se sourozenci jenom proto, aby je ještě mohli na poslední chvíli trošku navnazovat na to, že se letos bude ve škole něco dít. Mimochodem, kdyby se turnaj konal v roce, kdy byl ve škole ještě Bill, tak by to byl 100% šampion. To mi nikdo nevezme. To je soutěž, pro kterou byl podle mě totálně zrozen. Hermiona a Harry paní Weasleyové hezky poděkují za to, že je na léto pozvala, zaplatila jim tahago až do Londýna, já vím, já už toho nechám. A i paní Weasleyová se přidá k tomu nejasnému slibování toho, že budou mít asi letos hodně dobrý rok. No a Bill, Charlie a paní Weasleyová se z nástupiště hned poté, co se vlak rozjede, přemístí domů. Takže evidentně to jde. Jenom ne, když to potřebujeme. Docela pech je, že si letos naši hrdinové vybrali kupé hned vedle své nemesis draka Malfoje, ale zase je dobrý, že díky tomu slyší nějaký drbíky a dozví se něco málo o Kruvalu. To je hrozná náhoda, že až do druhé půlky srpna před čtvrtým ročníkem Harry nikdy neslyšel ani o Kruvalu, ani o Krásnohůlkách a teď je najednou zmiňují úplně na každém kroku. Ale teda u draka Malfoje to dává smysl, že řeší Kruval, protože on ví, že studenti z něj brzy do Bredovic přijedou. Kruval. V angličtině Durmstrang, ten název je odvozen z literárního německého hnutí Sturm und Drang, které J.K. Rowling opět použila a jenom prohodila slovosled. Tohle z toho hnutí se do češtiny obvykle překládá jako bouře a vzdor, takže doslovný překlad té školy by byla vzdorobouřov, řekněme. Tohle z toho hnutí je reakce na racionalismus a osvícenství a staví na piedestal emoce, prožívání emocí a to, že by se měl člověk svými pocity řídit víc než nějakým ráciem. Hlavní hrdina se většinou chová emotivně, emocím podléhá, nechává se jimi unášet. A nejtypičtějšími představiteli byli Schiller a Goethe. V češtině se mi název Kruval moc líbí, protože tam zachovává tu strohost a vyvolává pocit, že se jedná o nějaké kruté místo. Co se mi už tolik nelíbí, je to, že čtenáři podsouvá, že jsou studenti Kruvalu záporní. Podobně jako se to děje s názvem Zmiozel, protože tam je to zel, takže ty postavy musí být zlé. Což, jak se do budoucna dozvíme, tak studenti Kruvalu nemusí být nutně krutí, třeba Krum je docela týpek. Studenti Zmiozelu nemusí být nutně krutí, teď si žádného nevybavím, ne, sranda Andromeda. Andromeda Tonksová byla v pohodě a chodila do Zmiozelu. Podle J.K. Rowling se Kruval nachází někde na severu Skandinávie, buď ve Švédsku nebo v Norsku. Nejpravděpodobnější lokalitou, kterou odhalili fanoušci, by potom byly Špicberky, protože Špicberky leží částečně v Norsku a v Rusku, což by tedy vysvětlovalo i to, proč se název Kruvalu píše v azbuce a ty konotace k Rusku, které ta škola z nějakého důvodu má. Tím pádem by komentář o schození draka Malfoje z ledovce dával mnohem větší smysl a byl by až nepříjemně blízko pravdy, protože kolem Špicberků skutečně ledovce jsou. Dokážete si představit draka Malfoje v Kruvalu? Já ho upřímně spíš vidím na ty Krásnohůlky, teda se přiznám. Taky se mi teda líbí celé názvy obou tady těch zahraničních škol, se kterými se letos seznamujeme, protože Krásnohůlky jsou akademie a Kruval je institut. Já myslím, že to odpovídá. Teď se Hermiona pouští do vysvětlování nezakreslitelných kouzel a toho, proč se školy snaží tajit, kde leží. Hermiona velmi správně spekuluje o tom, že Gruval tedy musí být někde vysoko na severu a že tam je určitě velká zima. Harry si letos u paní, co prodává sladkosti, kupuje kotlíkové keksy a ano, jsou to ty staré, dobré cauldron cakes, neboli kotlíky z odpalovaného těsta dříve. Kolika různých překladů téhle z té pochutiny se ještě dočkáme. Kotlíkové keksy, zajímavé řešení. Letos trio ve vlaku navštěvují jejich přátelé, nebo teda spíš polunocležníci, konkrétně Seamus, Dean a Neville. Seamus má pořád merch z mistrovství, má tu růžici, která už ale vykřikuje jenom velmi málo jména hráčů. Tudíž se zdá, že tenhle ten typ zaklínadla vydrží jenom zhruba 2 týdny a potom postupně odejde, což je dobře vědět. Kluci se začnou bavit o fanfrpálu, Hermionu to absolutně nezajímá, takže se radši rozhodne, že se naučí přivolávací zaklínadlo. Neboli Akio. To je opět fajn narážka na budoucí děj. Za pár měsíců se bude Harrymu velmi hodit zaklínadlo Akio a bude se velmi snažit se ho naučit co nejrychleji. A Hermiona podle všeho čekala jenom do vlaku, než bude moci zase používat magii. Celé léto chudák nemohla cvičit a učit se, tak má asi trošku absťák a teď dohání, co v její hlavě zameškala. Neville na mistrovství světa bohužel nebyl, protože jeho babička nechtěla jet, což chápu. To by musel být sakra dobrý stan, abych 85 nebo kolik je jela do kempu kvůli sportu. A potom je čas na prakticky každoroční pruděníčko od draka Malfoje. Stejně jako předtím poslouchali Malfojovo plkání o Kruvalu, tak i on skrze otevřené dveře po příchodu Seamuse a spol zaslechl Ronovo povídání o tom, jak si užili mistrovství světa ve fanfrpálu. Akorát, že Malfoj ve chvíli, kdy zjistil, že vedle něj sedí Pota, tak nevydržel a musel ho jít pozdravit, samozřejmě. Protože má radar na cokoliv, čím by mohl trio zesměšnit, okamžitě si všimne Ronova nového společenského hábitu, který toho času používá Ron jako hadr přes klec. No a tady mě zaujalo to, že Ron má mít ve chvíli, kdy Draco ten hábit začne komentovat, ve tváři stejnou barvu jako ten jeho hábit. Což mi bylo trošku divné, protože ten hábit je kaštanově hnědý. A jestli jste někdy někoho viděli, kdo zhnědl v rámci konverzace s někým, tak já teda ne. Takže já jsem si pro jistotu našla, jak má vypadat takzvaná maroon color, neboli kaštanově hnědá, jak to máme v tom překladu. A úplně mi to změnilo život, protože ta barva vůbec není hnědá. Je to taková hodně tmavě vínová, červená, jasně, s lehonce hnědým podtónem, ale primárně je to pořád červená barva. Tím pádem do ní Ron může tedy i zčervenat, znamená to, že zčervenal opravdu hodně. No a teda od této chvíle s paní Weasleyovou souhlasím, protože vínově červená barva musí Ronovi zákonitě opravdu slušet. Já mám pocit, že vínová, tmavě červená, tyhle ty barvy sluší úplně každému. No a zároveň najednou dává mnohem víc smysl, proč tmavě červený hábit s krajkou Ronovi připadal jako dámské šaty, než hnědý hábit. Hnědá většinou není úplně barva společenských šatů pro dámy. No a teďka je s tím úžasným překvapením a zajímavou věcí, která se bude ve škole letos dít, vysídá ještě tadyhle Draco, akorát, že se k němu nedoneslo, že se nebudou moci přihlásit mladší studenti, takže on tady machruje s tím, kdo z nich se přihlásí, kdo se nepřihlásí. Ve skutečnosti je za hlupáka on, protože se ukáže později, že měl špatné informace a že vlastně jeho tatínek se toho tolik nedozvěděl. Rona to hrozně naštve, dokonce tak moc, že práskne dveřmi tak silně, že se kvůli tomu vysype sklo z nich. Naštěstí Hermiona umí repáro a dveře opraví. Repáro v češtině i v angličtině stejně je zaklínadlo, které bylo vymyšleno a poprvé použito v roce 1754 jistou Orabelou Natli. To byla paní, která byla zaměstnaná na ministerstvu kouzel v oddělení nepatřičného užití zaklínadel. Pracovala na tom odboru jako asistentka, měla takovou velmi nízkou pozici. Byla totiž velmi tichá, nedokázala se moc prosadit, takže většinou dělala takové ty spravovačky, oprašování, čištění klecí sovám a tak. Ale paradoxně i přes kancelář, pro kterou pracovala, bylo jejím největším koníčkem tvoření nových kouzel a zlepšování těch stávajících. Ona se dostala se svým zaměstnavatelem na závod, který se pořádal mezi Aberdeenem a Římem. V něm letěli rychle na košťatech pánové Torquil McTavish, což byl Scott, a Silvio Astolfi, což byl Ital. Tyhle z těch dva byli velmi rychlí jezdci na košťatech a měli dlouhodobý spor, byla mezi nimi nějaká rivalita, který se rozhodli vyřešit takovýmhle závodem oficiálním. začínal v tom Aberdeenu ve Skotsku a končil v Římě u Kolosea. A právě tadyhle Orabela Natli se svým nadřízeným jela právě ke Koloseu a jejím úkolem tam bylo hlídat kufry šéfům a domluvat přenášedla. No ale co se nestalo? U toho Kolosea v tu chvíli stály davy sledujících, včetně teda ministerských zaměstnanců obou zemí, a zrovna v moment, kdy oba dva ti letci přilétali, tak začala velká potyčka mezi fanoušky obou závodníků, během které někdo vyhodil Koloseum do vzduchu. No a právě Orabele Natli se podařilo opravit pár sloupů během chvíle pomocí kouzla, které sama vymyslela, které bylo právě repáro. Když to ostatní ministerští zaměstnanci viděli, tak ji poprosili, ať je to zaklínadlo naučí a rychle společně Koloseum opravili, protože mudlové, které vzbudila ta obrovská rána, když to Koloseum spadlo, tak se začali sjíždět k tomu místu a díky právě Orabele ho opravili dřív, než si někdo všiml toho, že vlastně bylo něco špatně. Co se stalo s těmi letci? Thorkil McTavish, ten Scott, během toho zmatku u Kolosea byl trefen kletbou a kolena se mu otočila dozadu. Au. Druhý letec, Silvio Astolfi, tak toho trefilo zaklínadlo, díky kterému se proměnil v kuře a poté, co bylo Koloseum celé opraveno, tak ho ještě museli před zraky mudlů odchytit a někde v soukromí potom odčarovat. Orabela Natli za tady ten svůj počin dostala Merlinův řád první třídy a repáro se stalo běžným zaklínadlem v kouzelnickém světě, přičemž Orabela znamená krásnou ústa a Natli je bláznivá nebo oříšková, to si vyberte, nevím. No ale víte, co je nejvíc jednoduše, jakože opravdu jednoduše vtipný, takže mě to samozřejmě pobavilo velmi, že v celé téhle té povídce se Koloseum nazývá jako Kolizeum, protože bylo místem té kolize. Já jsem říkala, že to bude jednoduchý humor. Tohle zaklínadlo funguje na všechny objekty, krom těch poškozených kletbami, jako třeba s ložárem. Zároveň nefunguje na živé tvory, kdybyste chtěli třeba, nevím, useknuté ucho, opravit repárem, tak se vám to nepovede a bude to ještě hodně bolet. Taky ale nefunguje na začarované předměty, takže třeba, já nevím, kdybyste měli třeba takovou rozbitou mizející skříň, tak s tím vám zřejmě nepomůže. Budete ji muset opravovat, tak typuju zhruba jeden celý školní rok. Reparo je z latinského opravit, z toho to přišlo i do anglického repair a to je celé, tam žádná složitost není. Tím se dostáváme opět zpátky do vlaku, který zrovna zastavuje. Je už noc, úplná tma, totální průtrž mračen a všude lítejí hromy a blesky, a takže to je ideální moment na to vystoupit z vlaku a vydat se do školy. A tím dnešní epizoda končí. Já vás ještě pozvu na Hero Hero, tam tento týden budeme mluvit o filmu Harry Potter a tajemná komnata. A tímto vám přeji kouzelný zbytek dne. Neplecha ukončena.